Jau trešo gadu Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs rīko biznesa ideju konkursu. Jauniešiem, kuri vēlas sākt uzņēmēju darbību laukos, labākie pēc tam tiek pie iespējas šo biznesa ideju arī īstenot un naudas balvām. Šobrīd ir apkopoti konkursa pieteikumi 2014. Gadam un esam sazinījuši Latvijas lauku konsultācijas un izglītības centra lauku attīstības nodaļas vadītāju Initu Krivašonoku. Labrīt!
Labrīt, jāpaldies.
Jā, jau trešo gadu notiek šāds konkurss, vai pēc tiem saņemtajiem pieteikumiem, ko jūs esat saņēmuši, ir skaidrs redzams kādas populārākās biznesa idejas lauka jauniešu vidū?
Jā, tā arī ir. Un vispār ir tā, ka lai objektīvāk izvērtētu šīs te konkursa darbus, mēs atsevišķi izdalām biznesa idejas lauku saimniecības nozarē un nelauku saimnieciskajās nozarēs. Un šogad atsevišķi mēs izdalījām arī pārtikas pārstrādi. Nu, jāsaka gan, ka lauksaimniecības jomas tās biznesa idejas ir krietni mazāk. Bet kā populārākās tieši no lauksaimnieciskās darbības, es varētu minēt dažādu ogu audzēšanu. Pagājušā gadā tās bija krūmēlens un zemenes, šogad mums ir plūciņam ir piepulcējušās arī avenes. Un no nelauksaimnieciskajām biznesa idejām arī tad katru gadu izkristalizējas tādas populārākās jomas. Pagājušajā gadā iecienīga bija kokapstrādes joma, tad dažādi koka mēbeļi un koka izstrādājuma ražošana, taču šogad jauniešiem nespēc pievilcīgāk likusies ideja par bērnu apģērbšošanu un arī dažādi izklaides pasākumu organizēšanu gan bērniem, gan arī pieaugušiem. Un vēl gribētu piebilst, ka jaunieši ļoti seko par tām populārākajām tendencēm sabiedrībā un caur visiem šiem visu nozara projektiņiem ļoti vīz tādi vārdi kā Latvijas produkts, ekoloģisks, veselīgs un dabīgs produkts. Nu, viņi tiešām ļoti, ļoti to uzsver.
Man šīs tendences, kādas varbūt ir tās neparastākās idejas, ko jūs, kuras arī pārsteidz jūs, ka tādas vispār tiek iesniegtas?
Nu, patiesībā man vispār ļoti pārsteidz un iepriecina tas jauniešu radošums un tā ideja pārbagātība. Nu, tiešām ir brīžiem tādas, ka liekas, nu, kur viņas tādas ņem. Un, nu, es te atļaušos būt subjektīvi un nosaukšu tās idejas, kas man pašai ir likušās tās interesantākās. Varbūt es sākšu ar tām garšīgākajām. Tad tie, piemēram, ir saldējums no kaņepja piena, arī no kāzas piena, sviesta rogām, dažādas konditorijas izstrādājumi ar dabas sastāvdaļām, piemēram, cepumi ar pelašķiem. Tad ir svaigādāju našķi, tādi kā kāpostu riekstu čipši un griču cepumi ar kakao. Nu, es esmu daļu no šiem produktiem arī pati pagaršojis, viņi tiešām ir ļoti garšīgi.
Izklausot pēc šefpavāru konkursā.
Nu, nedaudz par cik mums ir tā pārtikas pārstrādes joma. Jā, bet nu, tad no citām nozarēm, kad es varētu pieminēt, ir koka automašīnas ar pedāļiem, tādas plānot ražot. Es pieļauju, ka liela daļa no mūsu šī rīta radio klausītājiem arī no padomu laikiem atcerās tādas metāla automašīnas, kur mēs varējām iesēsties un nīt pedāļus, un citās būs kaut kas līdzīgs, un nu, tikai no koka, un es saprotu, ka ir tāds uzlabots variants.
Bet visu šīs idejas vēl vērtēs žūriju, un tad redzēsim, vai viņiem tikpat labi patīk kā jums, ja?
Jā, nu šobrīd ir tikai reģionālā žūrija izvērtēs, bet tad labākie no tiem reģionālajiem konkursiem ies uz Vislatvijas konkursu un tiks vērtēts vēl, jā.
Konkurss notiek jau trešo gadu. Vai var teikt, ka to pirmo iesaukumu uzņēmēji, kur tika atzīti par veiksmīgiem, šobrīd jau varētu būt, ka sākuši strādāt un dara kaut ko. Varbūt mēs kādu pat zinām un nemaz nezinām, ka viņš ir nācis šādā veidā, nonācis līdz biznesam un veiksmīgai uzņēmēji darbībai.
Nu, jā, principā ir katru gadu no šiem trīs gadiem, nu pēdējais vien vēl ne, katru gadu apmēram 15 jaunieši, kas ir iesnieguši savus darbiņus uzsākt uzņēmēju darbību. Nu, vienmēr viņiem tā viss veicas tik labi un spoži kā saplānos tajā uz papīru, bet nu, viņi cenšās un viss. Vai ir kāds konkrēts, tāds ļoti populārs zināms, kas ir izskanējis ļoti plaši sabiedrībā, man grūti pateikt. Varbūt ādas izstrādājumu, ādas nēģu ražošana, kas šobrīd ir ticis arī līdz Parīzei un kopā ar citu projektu savus ādas izstrādājumus, jo modas salonās piedāvā. Latgalē arī bija dizainere apģērbu ražotāju, kas bija tāda mazliet populārāka. Tad ir arī pārvietojumās pirts nomes, saprotu, ka ir kaut kur redzēti pa ceļam vēl ko pirti. Un tad mums ir arī viena meitene no Saldus, kas ir arī prāta vētras koncertu turnējai organizējusi, nu, tā kā to
Tā kā idejas dzīvo arī pēc tam un veiksmīgi tiek realizēti vismaz, nu kā jau biznesā tas notiek, daļa?
Jā, nu tā kā mēs arī ceram, ka no šī gada idejām apmēram 15-20 savu darbību uzsāks.
Paldies jums par sarunu šorīt. Dzirdējāt Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centra lauku attīstības nodaļas vadītāju Initu Kriva Šonoku.